Добре дојдовте во уште едно издание на радио подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Во низата стории за успешни и креативни жени, денеска имаме за една силна и вешта жена. Јас сум Филјана Кока, моја гостинка е Мирјана Шокаровска, председател на Сдруженијето на самохрани родители и своевиден уметник, творец на мноштво ракотворби. Од неа би сакале да слушнаме како е да се биде на челната позиција во вакво здружение, да се биде активен и после пензионирањето, згора на се да се има хоби кое бара прецизност и умешност. Господја Шокаровска, која неголемиот дел од својот живот и самата беше и татко и мајка во семејството и исполнителен службеник во комерцијална банка, во ниту еден момент не го запостави здружението за да им помага на самохраните родители.
Благодарност дове радиото на Националната платформа за женско предприемништво и поздрав до сите слушатели кои со право ја доверуваат својата доверба кон вас и чекорат со вас во вашата втора календарска година на постоење, непосредно следејќи го и вашиот YouTube канал.
Господја Шокаровска, како е да се биде на челната позиција во Сдруженијето кое бара многу заложби, ако се има предвид дека се работи за проблемите и маките на еднородителските семејства?
Уф, тешко прашање, господице Кока. Како одговор на првото прашање, несомнено се наметнуваат следните факти. Осаменоста на самохраниот родител и на родителот во еднородителско семејство. Бремето од финансиски оптеретувања. Балансирањето помеѓу работните обврски и обврските во домот и кон децата. Артикулирањето со членовите на поширокото семејство и роднините. Интерактивното адаптирање кон речиси секојдневните промени во општеството. Кусокот од време за себе покрај сите овие наведени причини. Непостоењето на закон во форма на lex specialis, кој што јасно ќе ги дефинира и диференцира потребите, правата и обврските на самохраните родители и еднородителските семејства. Насушната потреба од поинтензивно вработување на самохраните родители и родителите од еднородителските семејства. Обезбедување на кров над главата, особено или при уредно аплицираните документи за социјални станови или при некои останати форми на финансиска помош за градење на дом. Да не заборавиме дека децата на самохраните родители за 12% повеќе го напуштаат домот и одат во странство од останатите нивни полнолетни врсници. Ова е само дел од моето работно секојдневие, кој е како и секоја професија наречена мајка, а денес се почесто и самохран татко нема работно време. Сдруженијето на самохрани родители Скопје е најстарата формална невладена организација која во континуитет работи за целта подобрување на животот на самохраните родители и еднородителските семејства и е пред микрофонот на јавноста веќе 29 години по основањето во 1994 година. Поради тоа, размената на искуства од сите области на Фраскатиевата класификација на професии застапено преку членките од нашето здружение во кое членуваат самохраните родители од македонската метропола е најсилниот адут за да ги надминуваме сличните препреки. Се трудиме пред се нашите деца да не се чувствуваат поинакви од нивните другари. Потоа, несомнено, се трудиме вешто да балансираме, да останеме позитивни пред сите препреки. Нашето кредо е «Морам и можам». Чиниме суптилни, но јасни напори да ги отфрлиме чувствата на виновност и сожалување кон нас, како и да градиме систем на самоодржување и меѓусебна континуирана подршка. Вложуваме напор да некои тешки дејства ги обавуваме рутински со силен психолошки и психосоматски гард, кој е потребно да остане неприметен за нашите деца. Најдругарски се однесуваме со нашите деца, при тоа латентно внесувајќи ги по раките со вистински вредности за емпатија и трудолјубивост. Во рамките на можностите и условите се трудиме да секој самохран родител i roditelj vo jednoroditeljsko semestvo pronajde i kratko, no kvalitetno vreme za sebe si i za svoja nadgradba kako i za oslobodovanje od stres. O posledno vreme ja potiknuvame empatijata vo semestvoto, se razbira vo ramkite na možnostite niz družba so životni ili so miljeničinja. I se razbira, to ne se, no ova je po fundamentalni od početov na spisokot, на обврски од моето работно секојдневие и секојдневието на членовите на Сдруженијето со кои заедно работиме, а сето ова го чиниме волонтерски и без надоместок, бидејќи тоа го чиниме за посигурно сега и посигурно утре за нашите деца.
Травувате ли некогаш дека неке можете да се носите со некој предизвик и што преземате?
Самохраниот родител своите стравови од неуспех или неправда најчесто ги дели со перница мокра од солзи. Јас секогаш ги советувам, поагејќи од собственото долгогодишно искуство, особено по младите родители, да ако нешто ве плаши, може би е најдобро да го направите тоа. Често не можеме да го добиеме тоа што очено го посакуваме во мигот, но ако се потрудиме, сигурно ќе го пронајдеме тоа што ни е најпотребно. Не успева само самохраниот родител кој ќе се откаже во напорите за подобар живот. Ним особено им обраќаме внимание за да го поднесат теретот полесно. Меките вештини на самоконтрола се необходни. Длабоко вдишуваме неколку пати, издишуваме и со насмевка се бориме против препреките. Ние одамна на собствена кожа имаме доживеано дека животот не е проблем кој што треба да се реши, току стварност која треба да се доживее. Еден од битните законски прерогативи кои сметаме дека е потребно да ги запознае јавноста е дефинирањето на поимите. Самохран родител и еднородителско семејство. Имено, компаративното право на соседните земји, односно Закон за социјалната заштита на Република Хрватска, број 57/11 во член 2 став 4, ги дефинира еднородителските семејства како семејства кои ги сочинуваат дете, деца и еден родител, додека самохран родител, како родител кој не е во брак и не живее во вомрачна заедница, а сам се грижи и го издржува своето дете. Најчести причини за настанување на еднородителски семејства се смрт на брачен другар, развод, исчезнување или напуштање на семејството од страна на едниот родител, вомрачно раѓање, семејство во кое на едниот родител му е одземено родителското право или деловната способност, родител кој се наоѓа на издржување затворска казна или е отсутен поради болест, старател по родбинска линија и слично. Во последно време постои тенденција на промена дури и на терминот семејство, бидејќи со промените кои настануваат во обштествата се опфатени и семејствата, поради што од таа гледна точка настанува и трансформација на начинот на нивното функционирање и формирање. Поради тие причини, традиционалните семејства започнуваат да се расцепкуваат на тој начин да се создаваат еднородителски семејства како резултат на објективни и субјективни причини. Од тој аспект произлегува и потребата за измени и дополнувања во дефиницијата за семејство. Законско дефинирање на новите термини како што се еднородителско семејство, родител од еднородителско семејство и дете од еднородителско семејство, како и на поимите самохран родител и дете на самохран родител. Денес во светот се поголем е бројот на родители кои сами се грижат за своите деца, а кои сочинуваат 19% од семејствата со деца во земјите членки на Европската унија. Во најголем дел, овие семејства ги сочинуваат самохрани мајки, а само 15% се самохрани татковци, чија социоекономска состојба е мошно подобра во споредба со таа на самохраните мајки. Отука, краткиот одговор на ова прашање, почитувана Филјана, е дека најголемиот предизвик е донесување закон во форма на lex specialis, кој што јасно ќе ги дефинира и диференцира потребите, правата и обврските на самохраните родители и еднородителските семејства. Ние како невладина организација со најголемо искуство сме секогаш на располагање да помогнеме да се соочи праксата со теоријата.
Кои се потешкотиите и предностите во грижата за оваа социјална група во општеството?
Ќе го започнем одговорот на ова прашање со конкретни потешкотии и конкретни решенија за истите. Имено, родителот во еднородителско семејство често пати се соочува со доцнење на алиментација, повеќе месеци и бесправно. За да го оствари правото на истата на своите деца е најчесто потребно да поведе судска постапка која чини и време и пари кои често ги немаме. Поради тоа имаме конкретен предлог. Имено, ако алиментаторот доцени со исплата на алиментацијата 3 месеци, тогаш предлагаме државата да формира алиментационен фонд, од кој веднаш на семејството ќе му ги исплати за останатите финансиски средства, без да го излага на дополнителни трошоци, а потоа средствата во буџетот да ги рефундира со забрана на плата, согласно законските лимити, ако алиментаторот е запознен со конфискување на евентуален движен и недвижен имот на алиментаторот или со негово вработување за период додека не го врати долгот во буџетот, со јасна напомена дека со следното доцнење ќе има дополнителни каметни оптеретувања.
Какво е значењето од вмрежувањето на женски иницијативи како Националната платформа за женско предприемништво, која има за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање политики и застапување во областа на женското предприемништво на сите нивоа?
Потребен е избалансиран пристап кон секој поединец, особено ако знаеме дека самохраните родители и родителите од еднородителските семејства немаат кој друг да се грижи за нивните деца, при евентуалните ангажирања и распределбите на работните задачи и смените. Тука ја потенцираме и потребата од намалување на тектонските размери на глобалниот родов јас на вработувања во земјава, како и употреба на индуктивна методологија на пристап. Од посебни примери до општ заклучок, зависен од средините во кои живеат самохраните родители, родителите од еднородителските семејства и нивните деца. Кога е предносно саменоста при одлучувањето?
Се занимавате и со изработка на ракотворби од монистра. Од каде произлезе таа пасија?
Танцот на стаклените перли беше трансдисциплинарен проект изработен во соработка со Министерството за култура. Неговата цел синкретички појуваше и работна терапија со колор, компоненти при изборот на бојата и формата на монистрата, но и доближување на старите традиционални занаети до младите генерации. Истовремено, со добивањето на мајсторско писмо, посетителите, самохраните родители и родителите и децата од еднородителските семејства на курсевите стекнуваа и занает со кој што можат и да заработуваат средства.
Што би била вашата порака на другите жени?
Ние сме горди што и покрај тоа што судбините најчесто не намилувале. Успешно ја живееме ролјата и на мајка и на татко, за да успееме да одгледаме здрави деца, кои понатаму ќе создадат своји семејства, а ќе умеат да бидат борбени за сите членови од своето семејство, на општеството и ќе ги познаваат вистинските вредности на емпатијата. Мојата порака до секој самохран родител и родител од еднородителско семејство е: имајте поголем ветробран од ретровизор. Вие можете и морате.